Dėl pasitarimo darbotvarkės, kokių turėtumėte pasiūlymų? Nėra. Pirmasis klausimas. Dėl Lietuvos Respublikos trečiosios periodinės ataskaitos pagal 1968 metų Tarptautinį ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių paktą. Socialinės apsaugos ir darbo ministras.
Dėkui, premjerė, gerbėjimų kolegos. Aš trumpai pristatysiu tą 80 puslapį dokumentą, mūsų visų bendro darbą. Iš pirmiausia, kas tas ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių paktas. Tai yra paktas, kurį ratifikavome 92 metais ir iš esmės tai yra visų ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių tam tikras sąvadas ir kur mes esam įsipareigoję užtikrinti visas šias teisės savo piliečiams. Ir žinoma, kad teisių paradigmui nuolat yra kur aukti, kur vystytis, kad tos teisės būtų labiau užtikrinamos. Tai, trumpai pristatysiu, kur esam, turėtume pateikti valstybės ataskaitą 19 metais ir tokiu būdu patekti 5 metų ciklą, nes Jungtinių tautų komitetas papildomus klausimus pateiktų tik 24 metais, o 24 metais turėtume apsiginti. Ir jau tai yra trečioji mūsų periodinė ataskaita, kaip matot, paskutinė buvo 14 ir 14 būtent svarstymo etape mums buvo įvardintos esminės pastabos, kurias turėjome 5 metus įgyvendinti ir vat už tuos 5 metus mes teikiam ataskaitą. Taigi, trumpai, čia daug čia tų visokių pastabų nuo nacionalinės žmogaus teisių institucijos, Romų socialinės atskirties mažinimo ir taip toliau. Visų nevardinsiu, tikrai yra jų daug. Gal labiau pavardinsiu tik tai, kas yra tokio esmingesnio padaryta. Kur yra proveržis, tai esam akreditavę Lietuvos ir Respublikos Seimo kontrolieriaus įstaigą kaip nacionalinė žmogaus teisų institucija, atliekami Romų integracijos veiksmai pagal planą, nediskriminavimo veiksmai įtvirtinti atliekami nediskriminavimo veiksmai ir įtvirtinti tos darbdavių pareigos įgyventi lygias galimybės, taip pat ir valstybės tarnyboje. Pagerintos garantijos nedarbo atveju, o šeimų srityje į darbo santykių reguliavimo sritį įtrauktas šeiminių įsipareigojimų gerbimas bei patvirtintos kompleksinės paslaugos šeimai, kurias irgi gyvenime pagal bendrą veiksmų planą, bei priimta vaikų teisų apsaugos pagrindų įstatymo pakeitimai, kurie iš esmės užraudžia bet kokį smurtą prieš vaikus. Atitinkamai išplėtotas visuomenės sveikatos biurų tinklas visose savivaldybėse ir ženkliai pagerintas finansavimas bei vystytos psichikos sveikatos priežiūros paslaugos. Tai gal tokie esminiai, bet yra daug daugiau įvardinta mūsų ataskaitoje, kaip sakiau, 80 puslapio. Pati ataskaita daryta didžiulės darbo grupės ir tai yra bendras darbas, tai tikrai noriu padėkoti visiems ministrams ir jūsų komandoms, kad dalyvavotame ataskaitą suderintą su nevyriausybinių organizacijų taryba ir jeigu patvirtinsim šią ataskaitą, užsienio reikalų ministerija ją pateiks Jungtinių tautų ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių komitetui. Tai tiek būtų trumpai.
Klausimų ministrui yra. Ačiū už ataskaitą, išklausėme. Antrasis dėl išorinio Klaipėdos valstybinio jūrų uosto plėtros projektų įgyvendinimo komisijos 2019 metų spalio 22 dieną posėdžio protokolinio sprendimo ir dalykinių sąlygų sąvado priemonių įgyvendinimo programos. Susisiekimo ministras.
Ačiū labai. Tai yra praktiškai priedas prie klausimų dėl uosto bendrojo plano plėtimo, plėtros. Tas atskiras klausimas atsirado ryšium su tuo, kad mes tampriai bendravome su Klaipėdos miesto valdžia, bendruomenė, žmonėmis. Buvo sudarytas lūkesčių arba tai, ko tikisi savivaldybė, jeigu ją, kai bus rengiamas ir realizuojamas uosto plėtros planas, buvo įvairiausių diskusijų, įvairių nuomonių, susisiekimo ministerija laikėsi tos pozicijos, kad iš vienos pusės tenkinti gyventojų lūkesčius, iš kitos pusės įvertinti valstybės galimybės. Dėl to atsirado minėta suma, kuri bus galima skirti eigoje to plano pasiekoje atsirado garantavimas, kad bus skiriamos lėšos gatvių plėtimui, ypatingai atsirado galimybė ir poreikis nagrinėti Klaipėdos aplinkelio būtinumą. Šitas klausimas bus nagrinėjamas, kai uostas realizuos pirmą plėtros dalį pietinėje teritorijoje ir kada bus aiškus srautai. Dėl to atsirado terminas 25 metai, kada galima bus tai įvertinti ir pasiruošti. Taigi, kitaip kalbant, nenorėdamas čia gilintis į detalės, tai yra bendradarbiavimo ketinimo protokolas, pagal kurį yra nustatytos tam tikros sutarimo veiklos ir garantuojama, kad tos veiklos, dėl kurių nėra šiai dienai atrasta galimybių juos realizuoti, bus toliau derinamasi ir ieškome galimybių, kaip tenkinti, gerinti Klaipėdos gyventojų interesus.
Finansų ministras.
Aš turiu porą techninių pastebėjimų, tai kadangi yra netitikimų su jūsų strateginių planų kai kurios sumos, tai atkreipiu dėmesį, kad tada reikėtų pasitikslinti, nes tikėtina, kad programos tikslinti nelabai norėtume. O dėl antras techninis, tai yra 612 ir 622 punktuose, nežinau, irgi turbūt per klaidą finansų ministeriją esą atitraukę kaip atsakingą, tai siūlyčiau išimti. Taip, mes pagal nutylėjimą visur.
Kaip be finansų ministerijos, gerbiamas kolega. O dėl strateginių planų, tai gal aš prie progos dar paminėsiu kitą dalyką, kad ministerija už praeitą savaitę pasirašė iš viso ilgalaikės strategijos susikimo sektoriaus kūrimą, nes iki šiol tokios strategijos iki 50-ųjų metų nėra. Tai mes dabar intensyviai dirbame, kad atsirastų ta strategija su įvairių šakų atstovais ir be abejo, ta plėtra ir išorinio, jinai atsiras irgi toje strategijoje.
Kas tarko, aš nekvestionuoju šito.
Kancleris.
Tiesiog, kad, kaip čia, skirtingose dokumentuose sutaptų sumos ir projektai.
Mes norėtume, kad būtų pataisytas pridedamo protokolo antras punktas, kadangi spalio 22 dienos Klaipėdos valstybinio jūrų uosto plėtros komiteto gyvendinimo komisijos buvo nuspręsta pavesti susisiekimo ministerijai kartu su Klaipėdos miestų savivaldybe parengti įgyvendinimo programos projektą ir pateikti jį vyriausybei. Todėl mūsų būtų prašymas antrą punktą suformuoti, pasiūlyti Klaipėdos miestų savivaldybės administracijai prireikus pateikti susisiekimo ministerijai pastabas dėl programos projekte prie numatytų priemonių patiksinimų ir papildymų. Susisiekimo ministerija įvertinusi pastabas išvadas pasiūlymus dėl programos patikrinimų nustatyta tvarka turi pateikti svarstyti šoniu Klaipėdos valstybinių uostų plėtros projekto įgyvendinimo komisijos posėdyje. Tai būtų visiškai logiška, nes kitaip tiesiog vyriausybei nėra logikos.
Gyventojų balsas.
Viena iš. Dėkui, premjerė. Aš tik labai trumpai lengvą įžangą, aš priminsiu, kad visą šitą 17 dalykinių sąlygų sąvadas gimė ne kur nors, ne Marse, ne Mėnulėje, dar kur nors gimė Klaipėdoje. Ir jūs buvot vienas iš pribuvėjų tada Klaipėdos kolegijoje, kada jis buvo pristatomas ir jūs tada dalyvavot ir daugelis jūs žiūrėjo su viltimi ir tebe žiūri su viltimi ir tikiuosi ir žiūrėjo su viltimi. Bet reikėtų viską padaryti, kad ta viltis neišblėstų. Tai aš tik primenu, kad tas dokumentas, kaip visuminis, jo sumanimo esmė buvo kaip amortizacinė, tam tikra amortizacinė priemonių paketas, amortizuojantis tuos nesutarimus, kurie yra tarp, sakykime, na, arba nuomonių įsiskirimus tarp miesto ir uosto bendrųjų planų derinimo. Natūralu, čia gerai ministras labai gražiai, susiekimo ministras gražiai pasakė, kad jis mato tame dokumente miesto lūkesčius ir Lietuvos valstybės galimybės. Tačiau, kaip kad dažno, kai būna ilgame procese derinimų, suderinimų ir panašių kitų procesų, gavosi šiek tiek priešingai. Tas dokumentas dabar kai kuriuose pozicijose virto valstybės lūkesčiais. Ir mes dabar žiūrime miesto galimybės, kaip čia tos lūkesčius, kaip čia pasakyti, bandyti gyvendinti. Aš tikrai nenoriu apsunkinti ir trikdyti, užimti laiko. Tačiau pasakysiu galbūt šiek tiek poetiškai, bet labai tuo pat metu ir dalykiškai. Šitas priemonių planas, nei viena iš šių pozicijų, neturėtų tapti girnapusę miesto bendrojo plano tvirtinimo kontekste. Uostas jau turi bendrąjį planą, tik ką jūs jį patvirtinate. Tai yra aukštesnio lygio teritorijų planavimo dokumentas, kuris tampa imperatyvų miestų ir natūralu, čia turbūt dėl to diskusijos nėra. Tačiau yra keletas pozicijų, ypatingai sitinų su geležinkeliais, ir čia turbūt jautriausias klausimas, kur neišvengiamai reikalingas lankstus požiūris. Aš suprantu, kad geležinkeliai kaip transportas yra tik dvi kryptis, arba pirmyn, arba atgal. Bet šiuo atveju bėgiai turėtų būti lankstus, nes kai kur reikės pasukti dešinę, kai kur į kairę, turint ir ieškant tam tikros erdvės kompromisui. Šitoje vietoje aš labai tikiuosi susisiekimo ministerijos geranoriško bendradarbiavimo, tarpininkavimo, kad siekiai dabar jau sėtini su patvirtintų uosto bendrojo plano įgyvendinimu netaptų kliūtimi miesto bendrojo plano įgyvendinimui. O tokių prielaidų, tokių grėsmių, nebijočiau to žodžio pasakyti, iš tikrųjų yra. Todėl aš sakyčiau, aišku, galbūt ne vieta čia improvizuoti, kad ir kaip man patiktų, bet vis tik tai manyčiau, kad būtų labai korektiška ir logiška bent jau girdėti ir žinoti vieną bendrą nuostatą. Kad bet kuri iš tų 17 ar 15, kiek jau liks, ar 13 nuostatų įgyvendinamas būtų suderintas ir priimtinas tiek Lietuvos valstybei, tiek ir Klaipėdos miestui. Tai čia aš manyčiau, tada tai turi prasme. Nes jeigu kitu atveju, tai kaip ten toj daina yra, kas man iš to džiaugsmo, kas iš tos garbės, jeigu uostas džiaugsis, o miestas liūdės. Padarykime, kad visi būtumėme laimingi. Dėkui.
Ministrė, ką šitą programą tvirtins galutinai?
Žinot, aš ne... Oi, atsiprašau.
Kokio lygmens tai yra tvirtinimo programa?
Na, tai aš suprantu, tai yra... siūloma, kad būtų patvirtinta vyriausybėje.
Tai, jeigu tvirtinsim vyriausybės posėdį, tai iki posėdžio dar turim laiko. Ir išgirskite, kad miestas neliūdėtų ir valstybė vien tik nesidžiaugtų.
Mūsų ikišiulinis dialogas ir tie veiksmai, kurie mums yra įpareigoti iš jūsų pusės, atlikti žmonių geroviai klaipėdiečiams, tenkinti lūkesčius, yra garantas to, kad būtent dialogas ir noras yra, kad pagerinti tas sąlygas ir suderinti, subalansuoti su valstybės galimybėms.
Viceministras dar.
Ačiū, gerbiamas pirmininkė. Aš tiesiog, kadangi nenoriu, kad tam tikri dalykai liktų kaboti tarp žemės ir dangaus, tai mes, kai susiformavo nauja vadovybė ministerijoje, mes šitą klausimą tik pakėlėme ir mes pirma diskusija su gerbiamu meru ir buvo. Yra 17 punktų. Prašymas yra, kad nei vienas iš tų punktų nebūtų pamirštas. Nes jie yra labai skirtingi. Vieni labai konkretus, juos galima greitai spręsti, kiti yra ilgalaikiai ir reikalauja ilgalaikio dėmesio. Tai šita programa, jinai tam ir yra skirta, nes jinai taip vieni, kam tikri dalykai joje yra galbūt su finansais labai smarkiai susiję ir taip toliau, bet čia yra garantas Klaipėdos miestui, kad niekas iš to, nei vienas iš tų pageidavimų arba norų, kad Klaipėda su uostu bendradarbiautų geranoriškai, jis nebus pamirštas. Tai mes šiai dienai, va, kaip tik su meru jau sutarėme, penktadienį važiuosime į Klaipėdą ir bandysime toliau kalbėtis, kaip visą tai gražiai gyveninti, kad visiems būtų gerai.
Kalbėkite, taip, dar minutė.
Ja, tai labai trumpai. Iš tiesų, aš prisimenu tokį gal ne visai čia tinkantį posakį, yra toks posakis vertinys iš lietuvių kalbą, kad geriau nedaryti nieko, negu daryti nieką. Tai iš tikrųjų, sutarkime, galbūt neskubėkime, gal kuriais atvejais, sakykime, nesiverskime, nesiekime rezultato finišą kuo greitesnio, bet kuo labiau suderinto ir subalansuoto. Nes iš tiesų, jeigu tie sprendiniai, kurie neišvengiamai, sakykime, kaip ir sakau, tampa labiau valstybės lūkesčių negu miesto galimybėmis, įtakos miesto bendrojo plano priėmimą, iš esmės tai būtų pats nepageidautinas veiksnys. Tai tegul šita amortizacinė pagalvė ir būna pagalvė, bet negirnapusė miesto bendrojo plano rengimo kontekste. Ačiū.
Kultūros ministras.
Aš siūlyčiau įtraukti galbūt į protokolą šitų sprendinių derinimą su UNESCO pasaulio paveldo centru, nes mes neišvengiamai turėsime UNESCO pasaulio paveldo apsaugos konvencijos klausimą Kuršių nerijos akvatorijos, poveikiu Kuršių nerijos akvatorijai pietiniai daly ir jis, manau, neišvengiamai iškils. Todėl paprašyti UNESCO pasaulio paveldo centro ekspertų patarimo dėl planuojamų sprendinių, aš manau, kad būtų tinkamas dalykas.
Bendra tvarka, jeigu bus reikalinga derinti, tai galės savo nuomonę sakyti, o čia tikrai čia ne šito dokumento dalykas yra. Tai ministrė, merė, geriau padaryti gerai negu niekalą, tai dalykim, lauksim vyriausybės posėdėje.
Geriau padaryti geriausią variantą ir mes privalom to daryti.
Geriausia kam?
Gerovės valstybei.
Teisingas atsakymas. Gerai, trečiasis dėl bendrųjų funkcijų centralizavimo nacionalinėme bendrųjų funkcijų centre vertinimo finansų ministras.
Gerbimi kolegos, kaip žinia, daug funkcijų centralizuojame, tikrai yra įtampų, nepasitenkinimo, tai tikrai mokomės iš klaidų ir mokomės iš procesų tobulinimo, standartizavimo, tai atsižvelgdami į lapkričio 26 pavedimą išnagrinėjom įstaigų, kurių buhalterinės apskaitos ir personalo administravimo funkcijos NBFC yra atliekamas centralizuotai, jų tų institucijų raštuose išdėstas problemas. Yra kelios esminės priežastys, tai ir klaidingi įrašai informacinėse sistemose, ir klaidos kai kuriuose teisės aktuose, pavėluotai arba nesilaikant nustatytų terminų atliekamos užduotis. Taip pat dubliuojami procesai, kadangi tas natūralu, kai nėra bendrų informacinių sistemų dar sukurta. Tai tikrai spręsdami tas problemas ir siekdami geresnės kokybės kartu su centru yra numatytos papildomos priemonės ir manau, kad geriausiai, jeigu koncentruotai centro direktorius pristatytų.
Gerbiamas premjerė, gerbiami ministrai, trumpai koncentruotai pasistengsiu pristatyti situaciją. Keletas tokios labai, labai trumpos informacijos. Keletas trumpos tokios informacijos. Iš tikrųjų, šiuo metu dirbame su 125 įstaigom buhalterinės apskaitos srityje ir 166 personalo administravimo. Iš viso aptarnavom beveik 24 tūkstančius darbuotojų. Galbūt aktualus klausimas buvo iš tikrųjų, kokie yra pasikeitimai dažnai užduoda pareigybėse, kiek buvo iki konsolidavimo, kiek buvo po konsolidavimo. Tai iš tikrųjų, vertinant visas keturias funkcijas, nes finansai susideda iš dviejų finansų valdymas ir personalo ir buhalterinė apskaita, atitinkamai personalas yra personalo valdymas ir personalo administravimas. Tai bendroji sumoj iki konsolidavimo buvo 795 pareigybės, o dabar yra 683, tai turim bendrą tokį mažėjimą 14%. Ir 30% pareigybių sumažėjo būtent techniniai dalyje, tai yra buhalterinė apskaitoja ir personalo administravime. Na ir šiek tiek keletas pareigybių įstaigose yra paaugę finansų valdymui ir personalo valdymui. Iš tikrųjų, tas yra pakankamai dėsninga ir, kaip minėjo ministras, tai taip, tie procesai tikrai nėra šiuo metu idealūs. Ir pagrindinis dalykas, kas juos įtakoja, tai bendrų sistemų nebuvimas, tai natūralu, kad įstaigos turi turėti šiek tiek daugiau resursų. Bendraujant su mumis. Sekantį klausimą, ką norėčiau paliesti, tai konkrečiai pačią kokybę, kas buvo išsakyta, tai šiuo metu kokybės tyrimo nesam atlikę, atlikom pavasarį, gegužės mėnesį, tai mūsų vertinimas kokybės yra 6,3 balo iš 10, tai tiesiog pasakysiu, kad klausimynai buvo labai smulkus iš trijų dalių buhalterijai, personalui ir vadovams. Ir personalo ir buhalterijos buvo pagal kiekvieną funkciją labai smulkinta ir šitas 6,3 balo yra subendrintas skaičius, todėl kad funkciškai vertinta mūsų buvo personalo kokybė pačių funkcijų apie 71%, buhalterinės apskaitos apie 78%. Bet, kaip sakiau, subendrinta yra dėl to, kad na, yra emocinis vertinimas, tai atitinkamai personalo įvertinta 47%, o buhalterinės apskaitos 49%. Tai bendras balas gavosi 6,3. Ką mes padarėm tuo metu namų darbus? Mes labai rimtai pasižiūrėjome į problemas, kokias, ir išskiriam keturias tokias rytis. Tai yra padidėjusi administracinė našta įstaigoms, tai pailgėja procesai konkrečiai, neretos mūsų klaidos, maža kompetencija. Buvo paminėta, kad ne visos funkcijos perimtos ir taip pat buvo paminėta, kad neretai vėluojame. Tai mes reaguodami į tai, iš tikrųjų jau nuo pat gegužės mėnesio labai nemažai persidarėm savo priemonių. Pririšom jas prie šitų kokybinių reikalavimų, išskirstėm į sritis, kur mes galėtume labiau pasitemti. Na ir šiuo metu įgyvendinam tokias priemonės ir dalį įgyvendinę. Natūralu, jos na, turbūt nėra tokios visos, kurias galima būtų skaityti, kad absoliučiai paėmėm vieną kartą, padarėm ir viskas. Tai yra testinis procesas, nuolatinis tobulėjimas visų, tiek procesų tobulinimo, tiek pačių žmonių. Na ir dėmesį skiriam procesų standartizavimui tobulinimui, reglamentavimo tobulinimui, atnaujinam procesų žemėlapius, parengiam formų šablonus. Taip pat stiprinam savo metodologinius ekspertinius gebėjimus, rengiam įstaigom rekomendacijas, labai prašom, kad jomis naudotųsi ir rūpinamės darbuotojų kvalifikaciją. Iš tikrųjų, šitoje vietoje, na, galiu pasakyti, kad esame praktiškai tokie, na, kaip ir vieni su darbuotojų kvalifikacija, nes išorė mum nelabai stipriai ką gali padėti ir realiai. Labai rimtai dirbome ir kūrėme savas mokymo sistemas. Administracinės naštos įstaigoms mažinimas, tai kol nėra vienų sistemų, tai iš esmės paimti ir pakeisti yra tikrai labai sudėtinga. Tačiau ką pabandėme padaryti ir pasižiūrėjome, tai perėmėm keletą papildomų funkcijų, tai vyriausybė buvo pasiūlytas centralizuoto personalo administravimo atlikimo tvarkos aprašo pakeitimas, buvo pasiūlyta, kad kelias funkcijas galima būtų perimti ir darytų centras, tai tą perėmėm. Na ir stengiamės diegti IT sprendimus, sistemos taip yra ilgalaikiai, bet diegiam kai kuriuos ir tarpinius sprendimus, netgi suprasdami, kad kai kurie iš jų yra metam pusantrų skirti, bet kadangi tai nėra didelės investicijos ir matom, kad na, jie palengvins gyvenimą tiek mum, tiek įstaigom, tai iš tikrųjų į tai taip pat kreipiame pakankamai didelį dėmesį. Rizikų valdymas, stebėsena, tai stengiame stebėti pačias na, jautriausias vietas, tokias kaip pavyzdys galėčiau pasakyti, kaip atlyginimų mokėjimas, kur sekam kiekvienos įstaigos kiekvieną mėnesį, kokiom dienom yra išmokėta, atlyginimai, avansai, na ir jeigu yra kažkokie tai vėlavimai, tai analizuojam priežastis ir bandom imtis priemonių, kad jų nebūtų. Taip pat esame savo darbuotojus apdraudę civilinės atsakomybės draudimu, tai Vėlgi tikimės, kad tai suteiks šiek tiek pasitikėjimo ir įstaigom, kad mumis daugiau pasitikėtų. Iš kitos pusės mūsų žmonės taip pat matyti jausis ramiau. Na ir yra įgyveninamos įvairios organizacinės priemonės, tai tiek tobulinama struktūra. Jeigu pradžioje mes buvom pasidarę struktūrą labai labai plokščią, visiškai mažai valdyme, tai iš tikrųjų matome, kad tai kokybė užtikrinti ir kontrolį užduočių, na, turime šiek tiek skirti daugiau dėmesio, tai bandom balansuoti tarp protingos struktūros. Ir maksimalios kontrolės užtikrinimo. Taip pat peržiūrėjom irgi keletas tokių vietų yra, kur, na, vėlgi, galbūt tai atrodytų, gal nėra tiesiogiai susiję, bet, na, persižiūrėjom darbuotojų atlyginimus mūsų. Tai tiesiog priminsiu, kodėl tas yra svarbu. Kai mes periminėm 18 metais vykdyti funkcijas, tai atlyginimai skiriasi iki 3 kartų. Tai aš esu pasakius, netgi šiek tiek biškai ir suklydau darydamas šitą prezentaciją, ne 3,9, o 3,54 buvo mažiausias koeficientas, tai skiriasi tikrai 3 kartus. Ir už tas pačias funkcijas darbas atliekamas, na ir to teisingumo iš tikrųjų žmonėm reikia. Tai ką pavyko šiemet padaryti, tai iš tikrųjų su išorės eksperto pagalba įsivertinom situaciją, pasidarėm pareigybių žemėlapį, sukūrėm labai aiškiai atlyginimų sistemą ir pagal visą darbą susivienodinom koeficientus. Tai čia yra pirmas žingsnis, tai rezultatai yra tokie, kad 70% darbuotojų koeficientai pakilo, 20% liko tokie patys atlyginimai, na ir 10% darbuotojų, kurių koeficientai buvo didesni, iš tikrųjų su išnekamės, kad na, turėtų didesnį darbo krūvį, tam, kad tos pinigus galima būtų jiems palikti. Kodėl aš kalbu apie darbuotojus, kodėl tai svarbu, pereisiu prie sekančio klausimo, tai yra iš tikro mūsų patalpos, startavome pernai su 40 darbo vietų, šiuo metu turim 200 darbo vietų įsikūrę, Geležinio Vilko 12 ir Goštauto 12, artimiausi planai iki metų vidurio turėti 330 darbo vietų, o bendra siekiamybė yra 22 metais turėti priklausomai nuo to, kokios kokybės mes parengsime informacinės sistemas, tai nuo 800 iki 1000 darbo vietų ir taip pat siūlymas yra, kad dar kita dalis darbuotojų būtų regionus. Tai kalbant apie darbuotojus, tai iš tikrųjų žmogiškų išteklių Vilniuje pritraukti darosi pakankamai sudėtinga, jeigu galima taip įsireikšti, Vilniuje žmonės šiek tiek yra išlepinti atlyginimu ir tiesiog viešiu irgi labai rimtai pagalvoti apie regioninę politiką ir kaip užsienio šalių patirtis rodo tiek estų, tiek suomių atveju, tai realiai yra priimti aiškus labai konkretus vyriausybių sprendimai su konkrečiais pasiūlymais. Aš noriu pasakyti, kad mes su savo centro veikla šitoje vietoje prie tos regioninės politikos ir regioninių stiprinimo galime tikrai prisidėti. Ir mes tikime, kad ten galima rasti už tos pačius pinigus, kadangi sistema yra vienoda atlyginimo, labiau motivuotų žmonių ir turėt geresnius rezultatus. Aišku, vertiname ir rizikas dėl organizacinių sunkumų, bet mes tikimės, kad na, šitas tikslas yra svarbesnis, negu šiek tiek sudėtingiau administruoti. IT sistemos labai trumpai šiuo metu dirbame su 17 buhalterinės apskaitos, 8 personalo administravimo ir dokumentų valdymo 6, tai tos 6, tai reiktų įvardinti ne kaip sistemos, o turbūt kaip grupės sistemų, nes visos dar kiekvienos įstaigos dar atskirai išsiskirstė. Problemos yra tikrai rimtos dėl atskirų sistemų naudojimo. Čia yra tiesiog vat, skaidriai paminėta, galit matyti, kiek skiriasi, kai kada atlikimo trukmės atskirų procedūrų, kaip matuojame. Na ir dar su kuo susidurėme pakankamai daug, tai iš tikrųjų yra prisijungimai prie įstaigų, nors ir mes turim irgi sprendimus dėl vieno saugaus tinklo, tačiau kiekviena įstaiga turi savo saugumo burbulus ir šitoje vietoje tvarkingai susitvarkyti prisijungti taip pat mums yra iššūkis yra ir kainuoja kažkiek ir resursų ir darbo. Tai iššūkis yra, kad pereiti prie tų vieningų sistemų. Veiklos skaitmeninimui skiriam labai daug dėmesio, nesuprantam, kad be šito niekur mes negalim nueiti, todėl kad visi mūsų pasiūlymai, ką mes darom, ką mes norime padaryti geriau, jie visi yra susiję su skaitmena. Ir šių metų kovo mėnesį yra įkurta veiklos skaitmeninimo grupė ir pagrindinė jos užduotis yra nuolatinio proceso analizė, skaitmeninių transformacijų planavimas ir transformacijų įgyvendinimas. Ir tas darbas jisai vyksta, taip mes turim problemų su žmogiškaisiais ištekliais šitoje vietoje, nes tiek stiprių analitikų, procesistų, tiek IT specialistų rasti yra pakankamai sudėtinga. Na, kol kas kažkaip judame, bet artimiausiu metu tikimės, kad mūsų komanda pasipildys šitoje vietoje ir galėsime daugiau. Trumpai apie bendras sistemas, tiesiog priminsiu, kad yra programa iš trijų projektų, buhalterinės apskaitos, personalo ir dokumentų valdymo sistemų, tai projektai vyksta, įgyvendinami, galbūt ne taip, kaip norėtųsi, yra su tam tikrais vėlavimais, tačiau galiu pasakyti, kad pirmą naudą matyt pradėsime jausti 20 metų pabaigoje, 21 metų pradžioje. Dar vieną elementą, ką norėčiau paminėti, tai tiesiog yra tokia pakankamai nauja veikla, tai irgi susiję su skaitmeninimu. Centras nuo šių metų vasaros vidurio esame e-sąskaitos valdytojai, tai iš tikrųjų norime paimti ir nuveikti tam tikrų didelių darbų, tai yra viską apibendrinant ir pasakant keliais žodžiais, tiesiog pasiekti, kad valstybėje ne mažiau kaip 95% sąskaitų būtų pateikiama elektroniniu būdu ir kad ūkio subjektams tai būtų nemokamai. Tai yra sudaryta darbo grupė, kitą savaitę tarp institucinė, iš įvairių ministerijų, registrų centras taip pat dalyvauja, viešųjų pirkimų tarnyba, kitą savaitę pradedam darbą ir labai tikiuosi, kad tiek tvaraus finansavimo modelius, tiek kitas detalės pateiksim ir reglamentavimą, kur reikia iki vasario pabaigos. Na, o jeigu ekonomikos ir inovacijų ministerija dar ras sprendimų, kaip europiniais pinigais galbūt prafinansuot paskutinės mylios, kaip mes vadinam sprendimą, nežinau, gal trečias prioritetas ar kas, jeigu lygiai yra pinigų, tai tas efektas būtų dar didesnis. Artimiausiai mūsų iššūkiai, reglamentavimo tobulinimo tiesimas, siūlymas tiek finansų ministerijai ir tiek ir vyriausybei, procesų standartizavimas, darbuotojų perkelimas iš įstaigų į centro patalpas, pasirengimas tolesniems etapams. Trumpai labai galiu pasakyti, nuo gruodžio antros dirbame 41 įstaigą turim, 30 papildomai personalą, 39 sadmo, 2 žemės ūkio ministerijos. Pasirengimas praėjo nuostabiai, lyginant su tuo, kas anksčiau buvo. Dirbame, neturime kol kas jokių problemų ir situacija yra tikrai gerai. Pakeista buvo pati resursų perskirstimo sistema ir teisingai perskirstyti resursai iš tikrųjų sudaro tą tokias geras sąlygas darbui. Trumpojo laikotarpio IT sprendimų degimas, sąskaitos integracija šiuo metu yra pabaigta su Favaisu, palengvins darbą tiem, kas naudoja Favaisą, tai šiuo metu yra testuojama pas mūsų įstaigoje, nuo metų pradžios pradėsim diegti. Vidaus reikalų ministerija didelį dėmesį skiria, iš tikrųjų didelis dėkui ir personalos savitarnai, ir tas klausimas juda pirmam ketvirtį turėtų būti pabaigtas. Siūlome tam tikrus ir jau su gamintojais turime padarę ir jau dalį įstaigų įdiegę dokumentų valdymo sistemų patobulinimus, kurie sutrumpins procesus tiek pateikimų ir įstaigų, kur pateikiama problematika, kad yra pakankamai išilgėję procesai, ypač pateikti dokumentus. Be jokios abejonės lieka prioritetas bendrų sistemų kūrimas, na ir kitų metų iššūkis ir dar matyti kitų metų, tai iš tikrųjų didelis, tai yra perėjimas prie bendros buhalterinės apskaitos sistemos, dėl to, kad darbas tikrai yra labai didelis ir labai daug resursų ir didelio bendradarbiavimo pareikalaus ir mūsų, ir ministerijos, ir iš įstaigų. Taip. Aš labai atsiprašau, visiškai paskutinė skaidrė, tai tiesiog iš to, ką pasakiau, norime paprašyti, kad mūsų veiklą vertintumėt, kad dirbam, stengiamės ir siekiam kiek įmanoma geriausio rezultato tomis sąlygomis, kas yra. Na ir kai kada reikia šiek tiek ir matyti palaikymo, kur ateisim ateityje su sprendimu.
Klausimai ar ministrui, ar vadovui, vidaus reikalų ministrui.
Iš tiesų, ėmėmės taip pat pokyčių ir kitaip delegavome žmonės atsakingus už projektų įgyvendinimus ir IRDAS, mūsų informatikos ir ryšių departamentas savo pajėgumais kūrė bazinį atostogų funkcionalumą, jis yra sukurtas šiuo metu vidiniai testavimai, bet kalbant apie lūkesčius NBFC ir bendrąjį funkcionalumą, tai matome, kad iš tikrųjų tų pajėgumų neužteks pirmiausiai techninių pajėgumų. Ir resursų poreikis yra didelis ir iki šiol nežinome konkretaus IT konsolidavimo plano ir kada numatoma taip pat na, tos techninius resursus vidaus reikalų ministerijai skirti, nes visa geležis yra čia, kaip sakoma. Tai tokie iššūkiai taip pat laukia, kuriuos reikia atsižvelgti, o kalbant apie artimiausius darbus, tai atostogų funkcionalumas, kas buvo taip pat gauta pastabų iš kitų institucijų, kurios jau konsolidavo savo personalą ir dokumentų valdymą ir kitus sistemas į bendrąją sistemą, tai jis bus iki sausio pirmos dienos tikrai sukurtas ir nuolat tobulinamas, bet na, reikia pabrėžti, kad vis dėlto reikia techninius resursų poreikį labai įvertinti.
Informacija, daugiau kas norėtų paklausti, žemės ūkio.
Ačiū. Na, mūsų vyriausybės kanceliarija prašė pateikti raštu rūpimus klausimus ir kur vartotojams nepatinka ar netenkina. Ir aš dabar skaitau bendrą visų institucijų, kurios atsiliepė į kanceliarijos raštus kas ir pateikė savo pastebėjimus. Tai tos problemos jos realiai yra per visus, kurie ir pasisakė. Ir dėl vėluojamų komandiruotpinigių, ir atostoginių, ir kitų klaidų, ir dėl papildomos administracinės naštos netgi. Ir nu, pristatymas gražus, viskas tvarkoja, bet į tos klausimus, kuriuos suformulavo institucijos, mes nuo atsakymo ir neturim. Iš pristatymo. Ir dar man kiti klausimai yra kilę, kur vykstant pokalbiams su centru dėl duomenų teikimo sistemos atnaujinimo, kuri jis tuoj neužilgo turėtų pradėti veikti, tai ar mums reikės mokėti už ją, ar nereikės mokėti už ją. Nes taip suprantu, pagal paskutinius duomenis, kiekvienas turėsim susimokėti už to sistemos tobulinimą.
Aš galbūt pradėsiu, jei galima, ministrė, nuo paskutinio klausimo, iš tikrųjų, dėl sistemų, tai visus programavimo darbus per visas sistemas pagrindinės, kurios yra naudojamos, tai yra, kur naudojami aviliai, naudojama doklodžikas ir naudojama kontor, tai centras sumoka gamintojams už visus patobulinimus, kurie reikalingi tom sistemom, kad jos būtų geresnės. Įstaigom, ką reikės tik tai mokėti, tai tos, kurios neturi pas save profesionalių palaikymo ekspertų, tai tiesiog reikės susimokėti už konfigūravimą. Tai mūsų žiniomis tos išlaidos gali siekti nuo 200 iki 800 eurų. Tai dėl šito klausimo, o dėl tos visos problematikos, tai iš tikrųjų mano galva ta problematika buvo pateikta būtent per tas keturias sritis, kurias mes identifikuojame labai aiškiai. Su kiekviena institucija ir įstaiga situacija yra visiškai skirtinga. Pastebime tokią vieną tendenciją, iš tikrųjų vat, šitoj vietoj dėl mūsų rekomendacijų naudojimo, dėl mūsų parengtų šablonų naudojimo, dėl atsisakymo atostogų įsakymų, dėl atsisakymo komandiruočių įsakymų, tai tos įstaigos, kurios tai padarė, tai tas bendradarbiavimas iš tikrųjų yra labai geras ir tos įstaigos tuose raštuose problemų nenurodo. Tai kaip lyderius iš tikrųjų su kuo labiausiai sekasi geriausia bendradarbiauti ir manau, kad na, mūsų paslaugom turbūt daugiausia patenginti, tai yra socialinės apsaugos ir darbo ministerija, visus klausimus susisprendžiam, yra sveikatos apsaugos ministerija, yra ta pati kanceliarija, na ir visai lė kitų įstaigų. Tiesiog norim pasakyti, kad tos sprendimus, kuriuos mes siūlo, mes labai prašytume įstaigų priimti. Tarkim, parengiam šablonus, tai realiai šablonus naudoja ten tik tai po truputį dar bando nepilna pusė įstaigų. Nuo pernai metų rugsėjo mėnesio prašome, kad būtų atsisakyta atostogų įsakymų rengimo. Dar suradom galimybės, kad komandiruošių nebūtų rengiama. Kanceliarija atsisakė, kaip pavyzdys pradėjo naudoti šablonus, samas taip pat sadmas, viskas puikiausiai eina. Tai per tuos metus su viršum laiko, tai vis dėlto liko dar kol kas 12 įstaigų iš 125, kurios tų šablonų nenaudoja. Tai mes matome, kad tai yra tiesiogiai priklauso. Tiesiog ne šablono, atsiprašau, įsakymus, kuriuos naudoja, pavyzdžiui, atostogų ir komandiruočių. Tai tarkim, kaip pavyzdys, jeigu kalbant apie Žemės ūkio ministerija, mes tikrai išsianalizavom kiekvieną atvejį, būtent dėl ko mes vėluojame mokėti komandiruotpinigius ir tuos pačius atostoginius. Tai 90% atvejų mes pavėlavome dėl to sumokėti, kad mes gavome per vėlai dokumentus. Realiai tie terminai yra ir taip glausti. Pakankamai, na, pavyzdžiui, komandiruotėm yra 3 dienos, tai va, finansininkai pasakys, kad užsakymui pinigų yra 4 dienos, o realiai mes identifikavom per 3 mėnesius 70 atvejų, kai mes gavom arba tenai 2 dienom likus, arba vienai dienai, arba kai kada ir išvykus į komandiruotę. Tai iš tikrųjų mes suprantame, mes jokių būdų nekaltinam įstaigos, nes jiem lygiai taip pat sunku. Lygiai taip pat sunku tos procesus suvaldyti, kadangi tos komandiruotės dažnai būna ir neplanuotos. Tačiau mes tiesiog siūlome, jeigu būtų atsisakyta komandiruočių įsakymų rengimų ir būtų naudojamasi mūsų parengtais informacijos surinkimo šablonais, procesas būtų daug greitesnis ir mes tikrai turėtume galimybę viską padaryti daug greičiau. Tai dėl atostogų vėlgi situacija yra labai panaši, tos įstaigos, kurios atsisakė atostogų įsakymų, mes praktiškai problemų neturim. Su juom visiškai, jeigu kalbant apie žemės ūkio konkrečiai ministeriją, tai buvo iš viso identifikavom per metus 8 atvejus, kai mes atostoginius išmokėjom arba atostogų dieną, tai yra 6 atvejai, ir 2 atvejai, kada truputį ilgesni buvo laikotarpiai. Tai norim pasakyti vėlgi, siūlom naudos šablonus, siūlom atsisakyti įsakymų potvarkių, pavyzdžiui, problema yra gana paprasta. Taip. Taip, aš labai atsiprašau. Labai atsiprašau, tiesiog siūlymai yra naudotis mūsų parengtais šablonais, priimti naujoves dėl proceso, atsisakyti komandiruočių įsakymų, atostogų įsakymų ir tikrai situacija turėtų gerėti. Atsiprašau.
Kas dar? Finansų ministras.
Tai aš noriu tokį bendrą komentarą, tai suprantame, kad na, tie procesai jie nėra tobuli, nes na, iš esmės yra mokymasis darimo būdu, bet tai ką noriu atkreipdėmėsi, nu, bet kokioje struktūroje, jeigu mes einame link centralizavimo, tai lankstumo atsiranda mažiau, standartizacijos daugiau, tai jeigu to standartizavimo institucijos nesirenka, o nori išlaikyti tą patį lankstumą, tiek pat dokumentų, tai aišku, kad procesas triks. Tai centralizavimas, tai nėra pagrindinė politika formuojančių institucijų funkcija tos back office funkcijos, tai tebūnie centralizuota, standartizuota ir, kaip sakant, laikui bėgant tie rūpašiai atslūks, tuomet, kai turėsim bendras sistemas. Nes dabar, kai turime tiek sistemų, nu, aišku, kad tų klaidų bus.
Labai trumpai, iš tikrųjų, mes kanceliariją darėm ministerijų apklausas gegužės mėnesį ir tada kvietėmės ir kalbėjom su centrui, su kancleriais visais ministrais ir dabar padarėm gailą, bet reikia konstatuoti, kad keliami klausimai, tikrai tai ne žemės ūkio, tik ministerija, tai būtų gerai, jeigu viena ministerija. Klausimų pobūdis keliamas paprasčiausiai jisai nesikeičia. Ir daugelio atveju mūsų nuomonė, mūsų matymu, kad trūksta paprasčiausio komunikavimo ir bendradarbiavimo ir tiesioginės atsakomybės su darbais, kurie yra perimti. Deja, bet konstatuokim, kad daugelio atvejų ministerijose ir kitose žinybose yra suformuoti antriniai etatai tom pačiom funkcijom vykdyti. Tikrai nesupaprastinu, suprantu, kad yra sunku, bet mes manytume, kad visgi reikėtų, aišku, turėti judėjimą į priekį priemonių planą, daugiau diskutuoti, jeigu matot, kad vienoje kitoje dešimtyje yra įstaigų, jūs nenuleiskite tik šabonų dirbti su tom įstaigom, jeigu yra geras pavyzdys, gerai praktikai ir įdėkim. Ir kitą trečiadienį tas klausimas lygiai taip pat svarstumas audito komitete ir gaiva, kad vėl vėlinamos yra buhalterinių informacinių sistemų kūrimas. Vėl pavėlinom pusę metų. Nu, tai procesas, reiškia, apie 23 metus jau, bet pradėm kalbėti.
Iš tiesų, tos centralizacijos tikslai negali, aišku, būti pasiekti per metus laiko, nėra paprasta, bet be darbo, be įtikinėjimo ir be požiūrio tų pačių ministerijų, kad nebūtų atmetimo reakcija, va, mes kažko netekome dabar, kai kurios ministerijos rodo gerus pavyzdžius, kad viskas puikiai sekasi. Tai ta popierizmo našta, nereikalingų įsakymų rengimą, reikia tiesiog irgi suprasti, kad tai na, procesas atgal nebegrįž. Pokyčiai daromi kartu, kaip čia parašyta, ir su tuo reikia sustaikyti, o jums reikia irgi girdėti. Tiesiog, jeigu mato, kažkam tai nesiseka, nesugeba, nėra kompetencijos, suprantu ir jūsų centrų yra sudėtinga, tai yra kūrimosi laikotarpis, bet reikia turėti žmonės ar komandą žmonių, kurie galėtų vykti į įstaigas ir tiesiog tenai dėkti, rodyti, kalbėtis, edukuoti ir tokiu būdu naudoti gerus pavyzdžius, kurie jau yra pasiteisinę, nes tai yra geriausias argumentas judėti į priekį, geriausias pavyzdys, geroji praktika. Tai to ir linkime. Grįšim, po kurio laiko prie šito klausimą, pažiūrėsim, kokia pažanga yra. Ketvirtasis dėl dalyvavimo ES Teisingumo teismo byloje, Teisingumo ministras.
Labai trumpai, byloje skonis ir kvapas, keliami klausimai dėl tabako akcizo direktyvos ir ginčas yra dėl vandens pypkių tabako apmokestinimo. Pagal mūsų įstatymas mes apmokestinam visą gaminį, kita pusė turi šiek tiek kitokią nuomonę ir nori, kad būtų apmokestinama tik ta dalis tabako procentinė, kuri yra gaminyje. Tai mes prašome pritarti pozicijai, mes norime dalyvauti šito byloje.
Galim pritarti? Penktasis čia. Penktasis klausimas Lietuvos Respublikos pozicijų dėl klausimų svarstamų 2019 metų gruodžio 13 dienos specialiosios Europos vadovų tarybos posėdyje. Užsienio reikalų ministras.
Taip, tai penktasis klausimas. Tai čia eina kalba apie tai, kad vadovai gruodžio 13 susirinks ir aptars tolimesnius žingsnius po Jungtinės karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos sutarties ratifikavimo. Tai primenu, kad Johnson iniciatyva buvo atnaujintas ir peržiūrėtas protokolas sutarties, politinė deklaracija. Esmė, tai tas backstop apsaugos mechanizmas buvo peržiūrėtas taip, kad Airijos saloje patikros nebus, nors formaliai Šiaurės Airija kartu su Jungtinė karalystė jau nedalyvaus muitų sąjungoje, ir tos patikros bus už salos ribų. Tai toliau šiandien neįsiu detalės, bet visą tai, žodžiu, skubos tvarka nepavyko patvirtinti vyriausybėje, todėl, kaip žinia, rytoj va bus rinkimai, tai visi įsivaizduoja, kad bus daugiau aiškumo ir trumpai tariant, na, bus žinomai daugiau tos informacijos dėl gruodžio 13, kaip tik visi aptarinės. Tai dabar siūloma pritarti specialiosios vadovų tarybos išvadų projektui, kur paraginta bus laiku ratifikuoti ir efektyviai gyvendintą susitarimą, vadovautis gairėmis, kurios jau anksčiau lapkričio mėnesį buvo patvirtintos dar 18 metais, pavest komisijai skubos tvarka parengti platų mandatą deryboms, pritars greičiausiai Michel Barnier skirimui vyriausių derybininkų ir prižiūrės visą šitą procesą bendrų reikalų tarybą. Tai tiek šito penktojo klausimo.
Ačiū. Šeštasis turbūt labai dabar.
Šeštas panašus, ta prasme panašus, kad čia kaip reikia pasirengimą jau dabar vykdyti dėl ateities santykių su Jungtinė karalystė. Tai čia trumpai tiek galiu pasakyti, kad turėsim būti pasiruošę deryboms ir Barnierė suformavusio dabar 40 žmonių tokią komandą, tai mums reiks nusistatyti taip pat. Dar kartą pasižiūrėti, nors esam tą jau darę, svarbiausias rytis, kur yra mūsų interesai. Ateities santykiuose su Jungtinė karalystė, tai iškart paraginčiau tada visas institucijas iš tikrųjų dar kartą pažvelgti, kur tie mūsų interesai yra. Užsienio reikalų ministerija, kaip tas Brexito klausimo koordinatorius, jau rytoj pradės šitą formalų koordinavimo procesą per Europos Sąjungos koordinatorių, per VESCO formatus, tai gal pagrindinė žinia būtų, kad iš tikrųjų dar kartą pasižiūrėtumėm, kokie mūsų interesai ateities santykiuose su Jungtinė karalystė galimai jiems išstojus. Tai vat tokia būtų žinia.
Ačiū, ministrė. Septintasis dėl sveikatos saugos ministerijos ekstremalių sveikatos situacijų centro veiklos vykdymo perkelimui Kauną. Sveikatos saugos ministrė.
Dėkuoju, premjerė. Tai pasistengsiu trumpai. Tai iš tikrųjų norim paprašyti vyriausybės protokolinio sprendimo dėl vienos iš mūsų pavaldžių įstaigų perkelimo. Turėjom pavedimą peržiūrėti daugelio institucijų funkciją. Šitos buvo pareigojimas peržiūrėti dėl jos galimybės perkelti. Tai buvo išanalizuotos kelios galimybės, trys trys galimi sprendimai pateikti, kelimas į Kauną, į valstybės nuosavybės teisę priklausančias patalpas, įnuomojamas ir palikti status quo. Jeigu kalbėt dalykiškai, dėl ko pats kelimas yra siūlomas, tai iš tikrųjų šita institucija šiuo metu pakankamai tokį pasyvų vaidmenį vaidino, nors tai yra ekstremalių situacijų sveikatai centras, tai mes norim jį labiau įveiklinti, užtikrinti, kad jisai bendradarbiautų su universitetais ir kad iš tikrųjų užsiimtų koordinavimu. Ir viena dar iš priežasčių, tai yra ir pati jos buvimo vieta dėl tam tikrų geopolitinių rizikų, kurių, kadangi tai nėra slaptas pasitarimas, nes norėtų vardinti, yra ir daugiau ten organizavimo visokių problemų. Tai, iš tiesų prašytumėm protokolinių sprendimų pritarti dėl pačio centro perkelimą į Kauną, nes jau yra rastos ir patalpos, tai papildomai pinigų turto banko yra pasiūlytos patalpas Čiurlionio gatvėje 20.
Taip, priklausančius patalpas.
Taip. Labai gerai. Nenuomojamos ir iš tiesų ten ir remonto jokio daryti nereikia, papildomų investicijų nereikia. Vieta yra darbuotojams, kurie norės važinėti ideali, tai yra priešais geležinkelio stoti. Idealioji lokalizacijoje, jeigu jau norės iš tiesų Vilniui dirbantis darbuotojai važiuoti darbą, tai yra puiki vieta, kurie galės atvykti. Tai prašytumėm pritarti į protokolinę sprendimą projektą.
Ar yra norinčių pasiteirauti ministro? Ar galim pritarti iš principo? Gal pavyzdys bus geresnis sveikatos apsaugos ministerijos ir žemės ūkis tada bus drąsesnis. Pritarta ir tai buvo paskutinis pasitarimo klausimas.